Tervetuloa Elämänkoulu-ohjelmaan. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Marja ja Sami Kuivinen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitos.
Keskustelemme tänään Kuivisten kanssa heidän yhteisen elämänsä erilaisista vaiheista. Muun muassa lapsiperheen arjesta, vanhemmuuden ja yrittäjyyden yhteensovittamisesta. Sami ja Marja, teillä on pitkä yhteinen historia. Tai ainakin olette tunteneet toisenne pitkään. Kuinka tutustuitte?
Me tutustuttiin alun perin musiikkiopiston, Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston teoriatunnilla 1994.
Mitä sitten tapahtui?
Siitä meni vielä aika monta vuotta ennen kuin me sitten päädyttiin monen mutkan kautta seurustelemaan 2001, 2003. Sami on meillä nämä vuosiluvut tietää paremmin.
2003, mutta ilmeisesti jonkinnäköistä pientä ihastumista oli jo silloin siellä musiikin teorian.
Joo, kyllä. Kyllä me oltiin silloin jo ihastuttu, mutta molemmilla oli tahoillaan omat viritykset siinä teiniässä menossa. Ja sitten me päädyttiin opiskelemaan yhdessä Tampereelle konservatorion musiikkia ja siellä jälleen oltiin tekemissä, mutta silloinkaan aika ei ollut vielä ihan oikea. Ja sitten vasta myöhemmin siitä meni vielä muutama vuosi. Sitten päädyttiin. Sami tuli jossain vaiheessa kertomaan, että kuinka hän on tehnyt elämänsä munauksen ja päästänyt elämänsä naisen pois käsistään. Ja
näin pääsi käymään.
Siitä se sitten varmaan lähti liikkeelle.
Miten se pääsi käymään?
No joo, nuorempana sitä on tietynlaisia, siinä oikeastaan mitään järkevää syytä ei ole. Että se vaan oli silloin, että näin se vaan nyt meni ja jälkikäteen voi ajatella sitten, että pitikö mennä, mutta että kaikilla on tarkoituksensa. Että.
Aivan. Kaikilla on sitten aikansa lopulta. Mm. Joo. Te olette kumpikin Pohjanmaalta kotoisin. Miten tämä pohjalaisuus näkyy teidän elämässä?
No on se sinänsä ainakin helpompaa, että molemmat on pohjalaisia. Että varmaan se tietty luonteen piirteet tai ei me kauhean jäyhiä olla. No ehkä sä enemmän.
Kerro sen musta, niin mä puhun sitten susta.
Hienoa. Näinhän se aina opetetaan, että kerrotaan vain toisen puolesta asioita.
Miten, mitä se pohjalaisuus on? Niin kuin, miten sä, Marja, luonnehtisit sitä?
Ehkä se on lähinnä se itselle pohjalaisuus, että jos jotain sanoo tai lupaa, niin sen pitää. Että se on sellainen niin kuin sanojensa mittainen nainen tai mies, niin se on ehkä mulle sitä pohjalaisuutta. Sellaista selkeyttä ja suoraselkäisyyttä, sen mä ehkä koen. Ei nyt niin vakavuutta kumminkaan.
Ei, se on tietysti.
Ja pohjalaisilla on oma huumori, että se on kiva, että se menee yksin.
Joo, se on jännä, että se on joka alueella varmaankin erilainen. Mutta. Ja sitten sellainen, niin kuin, että kaikki on suurta Pohjanmaalla.
Niin on.
Pitää olla isompaa kuin naapurilla.
Ehdottomasti.
Okei.
Tarjottavia pitää olla riittävästi. Ja.
Sen 7 sorttia aina juhlapöydässä.
Joo, te mahdatte asua sitten isossa talossa.
Joo.
Mulla on se nyt vähän isompi kuin naapurilla.
Joo, tietenkin.
No kumpi teillä sanoo kaapin paikan? Te ilmeisesti molemmat, teinkö virheellisen tulkinnan, mutta määrätietoisia?
Joo, kyllä me ollaan varmaan aika määrätietoisia molemmat. En tiedä, onko meillä tarvinnut taistella kaapin paikasta.
Meillä on ehkä eri rytmi siinä kaapin paikassa. Että
mulla tulee 100 ehdotusta ja sitten katsotaan, miten se tehdään.
Niin, ehkä se kysyt aika useasti sitten kuitenkin multa, että miten nyt sitä tehtäisiin.
Joo.
Jossa mä oon jo ehkä sanonut sen monta kertaa, mutta se ei ole vielä ehkä mennyt läpi siinä vaiheessa. Mutta mä ehkä odotan sen pyörittelyn ja sitten mä sanon oman mielipiteeni siinä. Ja katsotaan sitten kummanko mielipide on oikea vai ollaanko samaa mieltä jopa.
Mä en oikeastaan huomaa, että meillä olisi mitään, niin kuin, ei nyt voi sanoa erimielisyyksiä, mutta sellaisia, että olisi jouduttu taistelemaan jostain asiasta, että miten tämä nyt tehdään. Kyllä meillä aika yksin menee.
Joo, ei. Niin kuin lasten kasvatuskin niin esimerkiksi niin on aika samalla linjoilla, että jotain pientä tarkistusta välillä.
Kyllä sitä riittää niin paljon muutenkin käännättävää, että ei tarvitse niin kaapin
paikasta niitä
perusasioista.
Te silloin 2003 vuonna alkaneet seurustella, niin miten te sitten menitte naimisiin, missä vaiheessa ja miten teidän tarina eteni siitä?
2003 kesällä on menty kihloihin. No se oli syksyä jo elokuuta, mutta olin siinä, sairastin kevyesti vatsahaavan siinä keväällä ja siitä toivuin ja, ja mentiin kihloihin siinä vuonna ja sitten tosiaan siitä vuoden päästä sitten mentiin naimisiin.
24.7. Se on sellainen, niin kuin, että se on musta aika hyvä. Äiti on aina töissä 24-7 ja parisuhdetta pitää hoitaa 24-7 ja se muistaa.
Se on teidän tunnusluvut.
Joo, kyllä.
24-7. No te ette olleet ihan nuoria, kun te menitte naimisiin. Te tosin ette ole edelleenkään nyt mitenkään vanhoja, mutta te olette kuitenkin aika pitkään sitten yhdessä avioliitossa ennen kuin teille syntyi ensimmäinen lapsi. Oliko se tietoista?
Ei, me odotettiin Akselia, olisiko ollut 6 vuotta. Et lapset ei ollut mikään itsestäänselvyys meille. Että meillä oltiin kaikissa tutkimuksissa ja hoidoissa ja oli selittämätön lapsettomuus. Ei vaan ollut syytä. Mutta sitten lopulta hoitojen avulla sitten saatiin 6 vuoden jälkeen sitten Akseli maailmaan. Ja siitä sitten meni vielä 1,5 vuotta ja sitten tulikin tuplat. Sitten meillä oli 1,5 vuoteen 3 poikaa tullut perheeseen. Mutta kyllä me odotettiin pitkään. Mutta sekin oli varmasti loppupeleissä katsottuna niin suunnitelma, jota me ei ehkä siinä vaiheessa ymmärretty, mutta tarkoitettu just niin.
Miltä se lapsettomuus tuntui, Sami, sinusta?
No se on tietysti suurta isoa pettymystä että koko ajan, että tavallaan elämää eletään ja ikää tulee, mutta silti tavallaan aina on suunnitellut sen, että perheeseen kuuluu lapset ja vaimo ja lapset ja se on niin kuin se kokonaisuus, mutta sitten se, kun se ei vaan tapahdu, niin se on niin kuin hämmentää ja pitemmän päälle se on sitten myöskin niin kuin tosi stressaavaa sitten, että ja kun ei ole mitään syytä tavallaan, niin kuin, että selittämätön lapsettomuus, niin se on vaikea tilanne.
Miten se, Marja, sinusta tuntui?
No oli se. Kuukausi kuukauden jälkeen, niin kyllä siinä ehtii 6 vuodessa olla monta kuukautta ja monta pettymystä. Ja kyllä muistan, yksi kaveri silloin kysyikin, että mä en tajua, kuinka sä kestät. Että he olivat 5 vuotta yrittäneet lasta. Totesi, että kiva, kun tuut mulle kertoa näin 6 vuoden jälkeen. Mutta sitten ehkä mulla oli se, että mä en voinut kumminkaan lopettaa elämistä. Sitten vaan piti uskoa. Kyllä mulla oli luottamus, että kyllä me saadaan lapsia ja meille tulee perhe, että se nyt vaan sitten vei vähän pidemmän aikaa, mutta sitten mä keskityin elämiseen ja työntekoon ja totesinkin, että mitä mä voin tehdä, käynkö mä lattialle maata ja rupean kirkumaan ja potkimaan, että minä en ala, että tässä ei tule nyt mitään, että nyt lopetan elämisen. Mutta hyvä, että tuli elettyä ja tehtyä ja pitää olla mun mielestä silleen niin kuin kiitollinen siitä, mikä on. Ei meidän aikataulut ei aina mene yksin sen isomman suunnitelman kanssa, mikä ehkä Jumalalla on meidän elämään.
Mietittekö koskaan adoptiota vaihtoehtona, jos et olisi saaneet omia lapsia, biologisia lapsia?
Ei varmaan vielä ehditty sitä miettiä.
Joo, ei niin kuin sanotaan, sitä kun hoitoihin päästiin, se oli aika kumminkin nopeasti. Se alkoi, niin kuin se toimi heti.
No eikä toi.
Ai jaa, okei, mun mielestä.
No joo, ensimmäinen IVF kyllä toimi, mutta sitä ennen meillä oli aika monta inseminaatiota, olisiko ollut 5.
Okei.
Aika kultaa muistot.
No, mutta kuitenkin, se ei ollut, niin kuin, ei ollut ajatuksena siinä vaiheessa, että se nyt oli.
Ei ollut vielä epätoivoa sille, että oli jotenkin saa syvä luottamus kumminkin, että kyllä meille tulee vielä perhe ja lapsia. Mulla oli koko ajan sellainen olo, että.
Ja kaikki järjestyy. Pitää sen kun muistaa aina, että asioilla on tapana järjestyä.
Tämä on elämänkouluohjelma, jonka kustantaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Marja ja Sami Kuivinen. Olemme keskustelleet heidän kanssaan siitä, kuinka he tutustuivat toisiinsa, avioituivat ja myöskin heidän lapsettomuusvaiheestaan. Mutta tänään te elätte kovin toisenlaista arkea kuin vielä muutama vuosi sitten. Teillä on 3 pientä poikaa ja 4. on tulossa. Miten te saatte teidän arjen rullaamaan, kun te vielä olette samaan aikaan molemmat yksityisyrittäjiä?
Äärimmäinen suunnittelu, tiukka kuri. Ja mitä näitä nyt on? Ei oikeasti, siis tietyt aikataulut tietenkin pitää olla. Pojilla on hoitoajat ja ruokailut tietysti kotona. Mutta sitten työn sovittaminen siihen, niin siinä tietysti toinen ottaa enemmän vastuuta sillä aikaa, kun toinen on kotona, ja se auttaa, että me tehdään sitä samaa työtä, että me ollaan samassa yrityksessä töissä yrittäjinä, niin se on hyvin helpottaa tilanne.
Niin kuin mä sanoisin kanssa, että se aikatauluttaminen ja sitten pitää olla valmiina niin kuin joka päivä menemään tietyllä lailla vähän sen mukaan, mitä tulee tarpeita. Että jos asiakas soittaa ja haluaa nähdä juurikin nyt jonkun asunnon, niin sitten pystytään, jos ei toinen pääse, niin sitten pystytään usein sumplimaan vähän sellaista tietynlaista vapautta ja luovuutta siinä. Olla valmis menemään sen mukaan, mitä kukin päivä tuo tullessaan. Päivillä on raamit, mutta että sitten siellä improvisoidaan kesken päivää sen mukaan, mikä on tarvetta.
Onko suunnitelmallisuus teille molemmille luonteenomaista?
Ei Samille ainakaan.
Mä teen enemmänkin päänsisäisiä suunnitelmia. Mulla on ollut haasteellista se kalenterin käyttö lähtökohtaisesti, mutta meillä on nyt on sähköiset kalenterit, että se on, muuten ei pysy se kyllä. Niin kun.
Se on auttanut ihan hurjasti asia, että päivittyy reaaliaikaisesti, että näistä niin kuin kalenterin päivittämistä ja muista puhuin hyvin monta vuotta jo ennen lapsiakin, että pitäisi varata yhteistä aikaa tai pitäisi sitä ja pitäisi tätä ja se ei ihan mennyt vielä.
Onko teillä tukiverkostoa, jotka auttaa teitä teidän arjessa?
Sanoisin ehkä, että aika vähän. Et isovanhemmat molemmat asuu Pohjanmaalla, ovat kyllä tarpeen niin kuin aina mahdollisuuksien mukaan, tulevat kyllä auttamaan, mutta siinä ihan arkipäivän pyörityksessä, niin kyllä me aika omillaan ollaan. Että just eilen kaverin kanssa juttelin, kun hänellä oli suunnitelma I päästä jonnekin teatteriin. Ja mä totesin, tai mietin itse mielessäni, että jos on jotain menoja, jos sitten lapset on kipeät tai ei ole hoitajaa, niin sitten jää menemättä. Tai sitten menee vaan toinen.
Niin, että kyllä sitä pyritään tietysti mahdollisuuksien mukaan naapureita, naapurilapsia tai on se verran isommat lapset, jo pystyy välillä auttamaan niin kuin vähän, mutta aika pientä perusarjessa, että sitten saattaa viikonloppuisin päästä isovanhemmat tai.
Olette sitten onnistunut järjestämään kahden keskistä aikaa?
Siis onhan meillä joka päivä niin kuin varmaan 8-9 tuntia.
Nukkuessa.
Että kyllä se, sanotaanko, että mitä se oikeasti pitäisi olla 15-16 tuntia viikossa. Meillä on hyvin paljon enemmän, mutta se on kyllä sitten nukkuessa. Että
sitä ei lasketa,
miksi
jos ei? Se on nukkuessa.
No mutta onhan sekin yhteistä, ollaan lähekkäin. Ja
niin, lähekkäin, joo. Mutta
ei, oikeasti ranssitkin kuuntelee tätä.
Ei kuuntele, no ei sitä.
Jo kannattaa nyt miettiä, mitä sanoo.
Ei siis, kyllähän se fakta on, että kyllä se aika kortilla yhteistä aikaa, että se on perheaikaa. Totta kai yritetään välillä, jos onnistuu, niin laittaa lapsia nukkumaan ja käydä saunassa ehkä kerran kuussa tai kahdessa tai jotain. Et sitten jos on isovanhemmat, jos esimerkiksi mun vanhemmat on ollut, niin usein sitten otetaan se aika, että lähdetään käymään syömässä jonnekin tai otetaan vähän enemmän sitä yhteistä aikaa. Niin.
Onko syyllisyys teille tuttu tunne tai podette sitten huonoa omaa tuntoa siitä, että ette ehdi olla riittävästi läsnä teidän lapsille?
Ei mulla aina ainakaan ole, että että se, mitä ollaan niiden kanssa, niin pyritään kyllä niin kuin olemaan läsnä. Nimenomaan, että se on niin kuin sitä jakamatonta aikaa ja TV kiinni ja sillä tavalla, että jos ne kyselee jotain tai juttelee, että sitten niin kuin on kiinnostunut heidän asioista.
Niin, että ei aika paljon yritetty just sitä, että ei olla minkään tietokoneen tai puhelimen kanssa räpläillä silloin, kun on lasten kanssa, että yksi pojista Konsta on kovasti ollut viime aikoina kysynyt, että miksi me en tykkää, että te menette töihin. Miksi te menette töihin? Ja sitten on yritetty käydä läpi, että kun kaikkien niiden tarhassa olevien lasten vanhemmat on töissä, että töissä pitää vaan käydä.
Teillä on suomalaisittain aika iso perhe. Vastikään julkistettiin Väestöliiton perhebarometri, jonka mukaan yhä useampi suomalainen pariskunta valitsee tietoisen lapsettomuuden tai haluaa vain yhden lapsen. Oliko teille niin kuin yhteinen unelma tämä, että on iso perhe?
En mä tiedä. Kyllä se varmaan on ollut. Kyllä mä oon ainakin puhunut aiemminkin, että 3 tai 4.
Joo, kyllä sitä oli puhetta. Että lähtökohtaisesti on tietysti aina.
Mutta ei ollut yhtään varmaa, että saadaanko yhtään.
Niin, mutta se, että ehkä lähtökohta on ollut, että 2, sitten tuli kerralla, että tuli 3, että nyt tulee sitten 4, että
Tässä on selkeä, mulla on ollut enemmän.
Niin, sulla on. Sä oot selvä pohjalainen ja suurellisempi joka tapauksessa. Mutta kyllä sitä itse odottaa ainakin sitä neljättä nyt taas niinku ihan eri tavalla, että noi pojat on jo niin isoja, että ne on jo pian lähtee kotoa. Ja
niin kuis vanhoja ne olikaan?
No Akseli on jo 4,5 ja Tuplat on jo 3. Mutta se on se, että mun mielestä se on ihanaa. Mä oon aina toivonut jotenkin, että on ihana, että olisi ihanaa, että olisi iso perhe. Et mulla on yksi sisko, joka on mua 7 vuotta nuorempi ja on ollut toiveena ja haaveena aina sellainen, että olisi elämää ja vilinä ja olisi iso perhe. Ja ne on niin ihania. Jos on vain yksi lapsi, niin jos ei sitten ollut kauhean mukava, niin ei varmaan halua toista. No ei ollut kaikki niin ihania. Niin mielellään. Ja jotenkin sen näkee, että lapset on vaan niin suuri lahja. Ei niitä tehdä. Kyllä ne saadaan.
Mutta huolestuttaa teitä yhtään, että kuinka te jaksatte? Pienten lasten kanssa kuitenkin yöuni saattaa jäädä vähäiseksi. Ja
no, kun tässä on jo käyty viime syksynä masennukset ja uupumukset puoli ja toisin läpi, niin ei varmaan kauheasti syvemmälle voi pudota. Että eikä se. En mä tiedä.
Ja merkit näkee ja toki kyllä mä mietin sitä.
Niin, totta kai.
Ei siitä ole kyse, mutta en mä varsinaisesti pelkää sitä, että se kaikesta selviää kuitenkin.
Elämä otetaan vastaan sellaisena, niin kuin se tulee.
Niin, ja sitten kun muistaa sen, että vain päivä ja hetki kerralla, että ei tarvitse kiirehtiä koko viikkoa. Tai sitten kun päivä tuntuu liian pitkältä, niin sitten mennään hetki kerrallaan. Että kyllä mun täytyy sanoa, että silleen niin kuin on ihan luottavainen olo.
Niin, ja kun on läsnä siinä tilanteessa, niin sekin jo vie eteenpäin, että ei lähde miettimään, että mitäs nyt sitten on hankalia tilanteita huomenna tai yli huomenna. Pysyy siinä tässä hetkessä ja käy sen läpi ja kohtaa sen lapsen siinä tilanteessa esimerkiksi. Niin se myöskin rauhoittaa sitä omaa päänoppia sitten siitä niin kuin jatkoa ajatellenkin.
Ja se on elämää. Kyllä monet on taivasteltu, voi kauheet, että 3/4 tulossa. Mutta ehkä sitä itse osaa ottaa sillä lailla. Se on vaan jotenkin niin iso lahja. Mielestäni se on aivan mielettömän ihanaa katsoa, kun ne kasvaa ja leikkiä, niistä on seuraa toisillensa ja sitten ne yhtäkkiä kapsahtaa kaulaa. Ja äiti, sinä oot söpö. Silleen, no kiitos. Se on vaan jotain ihan käsittämättömän ihanaa.
Tämä on Elämänkoulu-ohjelma. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Marja ja Sami Kuivinen. Te olette molemmat opiskelleet musiikkia. Sinä, Sami, olet opiskellut trumpetin soittoa Sibelius Akatemiassa muun muassa ja sinä, Marja, viulun soittoa ja laulua. Te ette kuitenkaan tällä hetkellä työskentele musiikin parissa. Miksi?
Mä olin 10 vuotta lähes tuolla Kaartin soittokunnassa töissä, virassa, ihan eläkevirassa. Ja ajan mittaan ehkä alkoi näyttää sitä siltä, että se on niin kuin työnä, ei ole sitä, mitä mä haluaisin tehdä. Ehkä työtapa on niin sitova siinä, että se, mä koin, että se ei mullekaan, vaikka tällainen lepposa, rauhallinen luonne olenkin, niin ei ollut silti sitä, mitä niin kuin lähtökohtaisesti haluaisin.
Se oli aina pahalla päällä.
Niin, se oli aika usein pahalla päällä ja tyytymätön asioihin, niin tein aika ison päätöksen sitten jossakin vaiheessa ja lähdin kokeilemaan sitten näitä välittäjän töitä. Ensin virkavapaalle jäin niistä soittotöistä ja sitten noin 1,5 vuoden jälkeen jäin sitten ihan kokonaan pois.
Eli kokeilit kiinteistövälittäjän ammattia. Marja, sä olit aikaisemmin opiskellut kiinteistövälittäjäksi. Mikä sun tarina on?
No joo, siis mäkin opiskelin siinä vaiheessa jo Sibelius Akatemiassa laulua. Ja sitten mä lähdin vaihtoon Viiniin 2006-2007 yhdelle ihan huippuprofessorille opiskelemaan laulua. Ja sitten 2 viikkoa ennen kuin mä olin palaamassa Suomeen, niin mä olin polkupyöräonnettomuudessa, jossa se oli mun syntymäpäiväni ja oltiin vuorilla pyöräilemässä, tultiin alaspäin, mulla puhelin tippu. Jarrutin tietysti refleksinä ja pyörä pysähtyi niin kuin seinään ja minä lensin sarvien yli ja mulla leukanivele leuka murtui ja viimeisen viikon Viinissä vietin siellä sitten sairaalassa. Ja sitten mä tulin Suomeen ja mietin, että mitäs tässä nyt sitten tekee, että ei ollut mitään takeita, että pystynkö ikinä enää laulamaan. Mulla suu oli kirjaimellisesti kiinni, laitettiin ruuveilla ja muilla, että leuka sitten pystyi parantumaan. Sitten mä tapasin vanhan lukioaikaisen kaveri, joka oli tuonut tänne uuden kiinteistövälitysyrityksen ja se totesi, että lähden välittäjäksi. Ja mä olin siinä vaan, että no en lähde, että ihan kiva idea, mutta että me oltiin käyty katselemassa siinä vaiheessa Samin kanssa aika paljon asuntoja ja mun käsitys välittäjästä, että ne on miehiä, ne oli 50-kymppisiä, ne oli 100-kilosia ja ne valehtelee kaikesta. Että tää oli mun stereotypit, me oltiin tavattu hyvin monta tällaista, jotka puuskutti paikalle ja ei ne tiennyt mistään mitään ja sitten kun niitä yritti saada kiinni, ei niitä saanut ja sitten mä olisin, että juu ei. Mutta hän oli silleen, hän oli epätoivoinen, hän tarvii lisää välittäjää ja sanoi, että vietti viikko. Ja mä mietin viikon ja yritin etsiä mitä tahansa muuta töitä, mutta en löytänyt. Ja mä olin myös tarpeeksi ilmeisesti epätoivoinen, mutta no, minäpä lähden yrittämään ja katsomaan, että olisiko se mun hommani. Että jos lupaat kouluttaa minut, niin lähden kyllä. Ja siinä sitten meni oikeastaan. Mä innostuin töistä tosi paljon. Siinä oloni tosin, mä aloitin 2007 ja 2008 olikin sitten, pankit meni nurin ja oli aika tiukkaa markkinaa. Mutta kun olin päättänyt pohjalaisen, että katson 2 vuotta, jos tämä toimii tai ei, niin sitten mulla oli vielä siinä aikaa 1,5 vuotta. Mä, että no, pakkohan se on katsoa vielä, että miten tämä kortti tuo tullessaan. Ja sitten siinä oikeastaan siinä tiukimmassa hetkessä sitten opin kumminkin työn ja palkittiin parikin vuotta koko Suomen ketjun ykkösenä. Ja tykkäsin ihan hirveästi ja tykkään edelleen. Työ on ihan niin kuin mua varten tehty. Et en olisi ikinä kuvitellut päätyväni välittäjäksi, mutta tämä on oikeastaan... Tykkään ihan hirveästi. On juuri minun unelma-ammattini.
Mikä siinä on erityisesti sellaista, mistä sä tykkäät siinä työssä?
No ehkä se on se ihmisten kohtaaminen. Näkee aika lailla isojen päätösten edessä olevia ihmisiä ja saa kulkea palan matkaa mukana. Ja sitten mulle tietysti se on tosi tärkeää, että mikään päivä ei ole samanlainen. Mun työaikani eivät ole 8-4, vaan että se on hyvin vaihtelevaa työtä ja hyvin erilaisia ihmisiä ja elämäntilanteita. Ja se on jännä. Mä nyt muistan ja tiedän sen, että aiemmin jo ennen kuin mä lähdin välittäjäksi, niin mä oon nähnyt paljon unia, että mä oon aina erilaisissa asunnoissa ja mä olin aina mielenkiintoisesti tai niin kuin innostuneena katselemassa ja tutkimassa niitä huoneita. Ja se on jotenkin jännä, että nyt mä sitten teen sitä niin kuin ihan arjessakin, että tutkin ja myin erilaisia, hyvin erilaisia asuntoja.
Mutta ilmeisesti 10 vuotta sitten et olisi voinut kuvitella, että tänä päivänä olet tuossa työssä.
Ei mulle tullut pieneen mieleenkään. Ei missään nimessä. Mä ajattelin aina silloin joskus, että tuleeko musta kauhean katkera, jos mä en ikinä sitten päädykään musiikin alalle. Mulla oli haaveena, että musta tulee klassinen laulaja, mutta jotenkin sen onnettomuuden jälkeen niin mä oon todella onnellinen, että mä oon hengissä. Että se mies, joka näki sen mun onnettomuuden ihan vierestä, niin hän jälkikäteen kysyi, kun kaverit haki pyöriä, että mitenkä mä voin. Ja kaveri totesi, ihan ok, että leukani vielä leuka murtui ja muuten mulla ei ollut kypärää. Mulla ei tullut edes aivotärähdystä. Varmaan jonkinlaisessa sokissa on ollut kumminkin, kun tajusin vasta tiistaina soittaa Suomeen, kun perjantaina se tapahtui muistaakseni. Mutta se mies oli varma, että mä kuolen tai halvaannun. Että mulla oli todella kova vauhti. Ja jotenkin sen jälkeen itselle tuli vaan sellainen äärimmäinen kiitollisuus, että okei, mä oon hengissä. Ja niin kuin osasi ottaa sen, että onhan se ollut tietysti iso prosessi muuttaa, että se oma unelma yhtäkkiä onkin jotain ihan muuta. Mun mielestä pitää osata olla avoin. Sitä ei voi päättää ikinä, mitä elämä tuo vastaan, mutta sen voi päättää, mitenkä suhtautuu. Niin. Mä oon kauhean kiitollinen, että tämä oli se polku, mihinkä päädyin.
Muistatko Sami sen tilanteen, kun Maria soitti sulle Viinistä ja kertoi onnettomuudesta? Mitkä sun tunnelmat oli silloin?
On tietysti vaikea oli uskoa sitä ja jotenkin se on niin kuin, ei osaa yhtään kuvitella sitä ja itse vähän niin kuin shokissa myöskin siitä, että ei sitä niin kuin, sillä lailla se taisi mennä niin kuin aika pitkälti se koko sun tänne tuleminen sen jälkeen ja ne hoidot sitten kun aloitettiin täällä päässä sitten ja kun oli tosiaan suu kiinni kirjaimellisesti, niin se oli aika karu tilanne ja yksi niin kuin iso kriisi myöskin.
Oli ja se oikeastaan liittyy myös meidän suhteen kannalta aika isoon sellaiseen pysäytyksen paikkaan ja merkkipaikkaan. Että silloin oltiin sitten toista kesää Namikan leirillä. oli sellainen myös suhteen kannalta aika pysäyttävä paikka. Että se oli sekä onnettomuutena että muuten sellainen suuri pysäytys meille molemmille.
Pystyitkö kuitenkin puhumaan, vaikka sulla oli suu kiinni? Tämmöinen hassu kysymys.
Varmaan joku ehkä aviomies olisi toivonut, mutta ei, mutta kyllä sitä pystyy hirveän hyvin puhumaan, vaikka suu kiinnikin. Saksaksi oli ehkä inasen verran hankalampaa, kun oli suu kiinni ja syöminen oli vähän, että vettä pystyy juomaan, mutta että jos joku väittää, että painoa ei saa alas, niin kun laittaa suun kuukaudeksi kiinni, niin kyllä tippuu. Ei ole ongelma. Mutta että kyllä se siitä.
Yritettiin etsiä kaikkea rasvasinta ja kaikkea mahdollisimman lihottavaa.
Kermaa
ja kaikkea mahdollista, että suoraan niin kuin saisi jotain.
Niin nestemäistä ainoastaan pystyi niin sen syödä, kun oli suu kiinni.
Kauan siinä meni?
Olisiko mulla ollut sen kuukauden, 4-5 viikkoa suu ihan kirjaimellisesti kiinni, jonka jälkeen ne sitten avasi. Siitä alkoi kuntoutus, että ensimmäisenä se auki saa sen yhden sormen verran ja vähitellen niin kuin olimme mun mielestä jossain kasvuhieronasta, jossain tällaista niin kuin lihaksia aktivoitiin ja vähitellen, että pystyy käyttämään. Ja kyllä se siitä on ihan hyvin toipunut. Itse sen huomaa, että joku esimerkiksi kirjain S on ehkä muuttunut artikulaatiossa, mutta ja aluksi oli silleen, että niin kuin olisi ollut, kun se murtu, niin se ei tietysti samalle paikalle leuka mennyt, vaikka se korjaantuikin, niin kuin olisi ollut jonkun toisen leuka. Mutta sitten ne lohdutti siellä, että kyllä se, siihen menee muutama kuukausi ja kyllä siihen, on tottunut. Että
oletko sä pystynyt laulaa?
Joo, kyllä mä sen jälkeen olen sitten pystynyt laulamaan ja vuosi sitten tein akatemiassa, päätin opintoni ja tein myös laulusta diplomin, että pystyn laulamaan, mutta se on rakas harrastus, mutta ei sit ammattia sitten loppujen lopuksi tullut. Että mutta ehkä se on, mä luulen, että tälläkin oli isompi suunnitelma loppujen lopuksi sitten. Että
tunnetko enää surua siitä, että siitä ei ammattia voi tulla?
En oikeastaan. Että kyllä mä, sanotaanko, että jos olisi energiaa ja muuta, niin sitähän pystyisi tehdä paljonkin vielä. Ja ehkä mä vielä oman paikkani myös laulun parissa löydän. Mutta että mä oon ihan tyytyväinen, että mun ei tarvitse leipääni irti repiä siitä. Että arvostan suuresti kaikkia muusikoita, jotka tekevät elantonsa laululla tai soittamisella. Että se ei ole mikään helppo tie ollenkaan. Kilpailu on äärimmäisen kova.
Tämä on Elämänkoulu-ohjelma, jonka kustantaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Maria ja Sami Kuivinen. Olitte valinneet toivekappaleeksi tämän Nickelbackin What Are You Waiting For? Miksi juuri tämä kappale?
Mun mielestä siinä on äärimmäisen hyvä sanoma. Lähinnä se, että odottaako syitä ja keksiikö tekosyitä asioille vai tekeekö asiat, että miksi ei nyt. Mun mielestä se on vaan äärimmäisen hyvä sanoma.
Kuulostaa siltä, että teillä on ollut rohkeutta niin kuin toteuttaa toiveita ja mennä eteenpäin elämässä, tehdä uusia rohkeitakin ratkaisuja. Sä, Sami, kerroit tuossa aikaisemmin, että miten sä päädyit kanssa kiinteistövälittäjäksi. Haluatko kertoa vähän lisää siitä, niistä vaiheista, kun luovuit tästä sun virkapaikasta siellä Kaartin soittokunnassa ja vaihdoit ammattia? Kuinka se kävi?
No se oli tietysti, niin kuin oli puhetta, niin aika pitkä tällainen tyytymätön jakso. Oikeastaan siihen varmaan liittyy moniakin asioita, mutta ei voisi niin kuin suoraan sanoa yhtä asiaa. Ja mulla oli pitkään ollut tietysti musiikki, että se on mun unelma ammatti ja sitä tehdä työkseen, niin mä olin kuvitellut, että se on sitä. Mutta sitten jotenkin sitä tuli sellainen ajatus, että mitäs jos jotain muuta. Mutta siinä vaiheessa ehkä tarvitsi jonkun sellaisen, että mitä se muu on sitten. Että oli jo kuitenkin se aika pitkälti se ajatus ollut sitä sen musiikin ympärillä kaikessa tekemisessä. No siinä tietysti tilannetta auttoi se, että Maria oli ollut parisen vuotta sitä aikaisemmin lähtenyt tekemään kiinteistövälitystä. Ja siinä tietysti nähnyt sivusta sitä hommaa, että no eipä toi nyt kovin vaikealta näytä.
Niin ja se meni sillä, että kun mulla meni jalka poikki marraskuussa 2008, joo. Tietysti kun oli yrittäjänä, niin mä en pystynyt ajaa autoa, mutta Samilla oli onneksi sunnuntait vapaata. Joten Sami oli sitten kuskina. Mun sunnuntai-kuskina silloin kierreltiin näyttöjä ja näki välittäjän työtä. Ja sitten se oli varmaan, mä päädyin silloin jo aluksi, päätin, että mä en houkuttele toista alalle, että hän saa tehdä ihan omat päätöksensä. Mutta se oli sitten varmaan Rovaniemen mökillä, kun oltiin käymässä silloin keväällä, niin muistan, sä silloin rupesit puhumaan, että pitäisikö lähteä välittäjäksi. Mä olin silleen, että tee ihan, miten, miltä tuntuu, enkä siihen sen enempää sitten.
Niin ja muutenkin noita isoja päätöksiä yleensä saunassa on tehty.
On. Meille sauna on pyhä ja hyvä paikka.
Ajatukset kirkastuu ja
ajatuksesta ollaan alastoman totuuden äärellä.
Niin, ja se koko prosessi tietysti aina lähtee eteenpäin. Edelleenkin mä ihmettelen, että mä oon niin kuin lähtenyt, aika ison muutoksen tehnyt omista lähtökohdista. Ja moni ihmetteleekin, että miten niin kuin, että muusikko ja kiinteistövälitys niin ei niin kuin liity mitenkään toisiinsa. Mutta siinäkin oli joku tietty johdatus siinä asiassa, että ollaan kumminkin niin kuin vaimo on tehnyt se samaa työtä ja mä oon nähnyt tavallaan sitä työtä vähän ja saanut sen oikean näkökulman siihen. Että ei tarvitse mennä sen perusteella ja käydä itse näytöillä näkemässä niitä 50-vuotiaita 100-kiloisia ja niitä niin kuin stereotypiaa siitä. Ja totta kai kaikkea voi tehdä omalla tavallaan ja yrittää jopa tehdä vähän paremminkin. Että sehän on nykytrendi muutenkin. Oli silloin jo siinä soittokuntatyössä, että koko ajan vaikka sä oot virkatyössä, niin silti tavallaan sulta tällaista tuloksellisuutta halutaan parantaa koko ajan. Että se oli niin kuin sielläkin oli se ajan henki jo silloin.
Niin on se ollut oikeastaan aika suuri rikkaus mun mielestä, että voidaan tehdä yhdessä samaa työtä. Monet kyllä kysyvät, mitä, että olette siis samassa työssä ja niin kuin yhteinen firma ja voi kauheeta, kuinka te kestätte toisianne suunnilleen. Mutta mun mielestä meillä on mennyt kyllä tosi hyvin yksin. Että ei me välttämättä yhdessä mennä niin paljon, mutta se sellainen kyseleminen ja sparraaminen ja sellainen, niin se on niin mun mielestä ollut rikkaus, suuri rikkaus.
Ehkä se on aluksi, kun mä opettelin näitä hommia, niin silloin paljon mentiin yhdessä. Ja, mutta nykyään on muodostunut jo molemmilla omat tavat tehdä. Luonteet lähtökohtaisesti on vastakkaiset meillä, niin kuin, että me ei niin kuin sillä lailla, eihän me niin kuin voida olla samassa paikassa yhtä aikaa. Se tulee heti niin kuin, että no.
Voidaanhan me, mutta sitten me vaan nauraskellaan.
Niin, silleen, että voiko tuon nukka noin, se on älä nyt tolleen oikein.
Sitten tulee liian paljon sisäpiirivitsejä, niin se on asiakkaan kannalta.
Niin, se on hölmöä siellä sitten. Että se on parempi, että me ollaan itsekseen ja niin kuin sillä tavalla ja sitten sparrataan sitten. Niin kuin ennen sitä käyntiä ja mietitään niitä hintoja ja mitäs noiden kanssa nyt tehtäisiin. Kaikkea tämmöistä. Ja ne on aina, kaikki on yksittäisiä tapauksia, vaikka nyt asiakkaatkin saattaa olla jo, että on niin kuin useamman kerran myyty tiettyjen ihmisten asuntoja. Joka on tietysti hyvä merkki siitä, että on tehnyt jotain hyvin, koska uudelleenkin kysytään. Mutta aina ne on kumminkin uusia tilanteita ja uusia haasteita.
Maria, sulla on myös tämmöinen sivubisnes. Sulla on verkkosivu Marian herkkupuoti. Teet päätyösi ohella kakkuja ja muita herkkuleivonnaisia. Ja olit mukana viime vuonna Suomi leipoo -kilpailussa, missä sijoituit hienosti. Mistä sä oot saanut kipinän leivontaa?
Mä oon leiponut oikeastaan aina. Äiti on varmaan leiponut siellä kotona ja sitä myöten on tullut leivottua. Et se on rakas harrastus. Ja harrastukseksi se jää. Että kyllä mä perustin Marian herkkupuodin blogin, kun mä olin tuplat taisi olla 3-4 kuukautta keväällä. Aurinko rupesi paistaa ja mulla oli hirveästi energiaa ja mä olin vaan kotona tekemättä mitään. Mulla oli siinä akseli puolitoista ja poitsut. Ja sitten mä rupesin pitää blogia ja joku rupesi kysyä sieltä, että saaks sut tilata kakkuja. Mutta totta kai. Ja sitten mä rupesin tekemään tilauksesta kakkuja. En mä tiedä, mitä mun päässä on liikkunut tai minkälaisia hormoneja mulla on pyörinyt, kun mä oon 3 pienen lapsen kanssa leiponut, mutta se oli ihan kivaa, ei siinä mitään. Ja edelleenkin sivutöisesti aina välillä kyselyjen mukaan otan, mutta on vähentänyt aika paljon. Että.
Oliko viinissä vietityllä vuodella vaikutusta tähän leivontakipinään, kun viinihän on tunnettu kahviloistaan ja kakuistaan?
No ei, kyllä se siellä meni lähinnä niin kuin syömisen ja maistelun puolella, mutta en mä siinä vaiheessa miettinytkään, että olisin mitään tällaista lähtenyt. Sekin vaan jotenkin se vaan jotenkin tuli, tämä koko leivontajuttu.
No millainen vaihe tämä kilpailu oli niin kuin perheen näkökulmasta, kun Maria oli kiinni tässä ohjelmassa, niin mitä sieltä kodista käsin näyttäytyi tämä vaihe?
No, jos suoraan sanotaan, niin sanotaanko, niin olihan se niin kuin ennen sitä jo tietoisesti niin aika hermoja raastavaa aikaa. Ja niin kuin se, että no se oli kesäkuun alkua.
2 viikkoa siinä.
Niin, itse asiassa 2,5 viikkoa. Mm. Että se oli kyllä niin kuin...
Päivät oli, mä lähdin aamulla joskus 6:30 aikaa ja tulin illalla.
Joo.
Myöhä, mä en ollut yötä siellä sitten oikeastaan, kun tulin aina kotiin yöksi kuvauksista.
Että oli se sillä lailla niin kuin lähinnä sen takia, että siellä oli tietysti... Oli ne pojat siinä kotona sitten ja ne on kumminkin oli sen ikäisiä silloin, että
Ne oli aika pieniäkin.
Niin. Mm. Sanotaan haastavaa.
No tähän lopuksi vielä kysymys, että jos Maria haluat oikein hemmotella Samia leivonnaisella, niin mitä silloin leivot?
Tämä on vaikea, kun ei sille nykyään oikein meinaa kelevata enää mikään. Se on niin tullut grantuksi.
Sä oot pitänyt sitä liian hyvänä niin, varmaankin.
Niin. Nyt tällä hetkellä jos jotain, niin se on varmaan onnellisempi, että mä teen ruokaa.
Joo, ehkä mä oon nyt vähän niin kuin suolaseen päin tällä hetkellä, että mutta kyllä sulla, jos heität jotain, niin mitä niitä voisi olla?
Appelsiinisuklaakakku.
Perinteinen.
Toimiiko?
Toimii. Riittävän kostea vaan.
Niin, tarpeeksi suklaata.
Kyllä.
Hyvä. Kiitoksia teille, Maria ja Sami Kuivinen, ja oikein paljon siunausta teidän elämään.
Kiitoksia, samoin.
Kiitos.
Kuuntelit Elämänkoulu-ohjelmaa, joka on Parempi avioliitto ry:n ja Kristityt yhdessä ry:n yhteinen ohjelma. Minun nimeni on Sari Savela.